galvenokārt labi pazīstamas, bet ļoti dažādu žanru, laiku un noskaņu dziesmas Veronika Plotņikova apvieno savā jaunajā programmā ar nosaukumu par Spīti. Visas tās savukārt vieno jauni, bet bieži vien ļoti neparasti aranžējumi, kā arī intonācija, kas aicina dzīvot ar pilnu krūti un azartu. Muzikālā iestudējuma režisors Sergejs Golomazovs izrāda dēvē par izaicinājumu laikam, kurā dzīvojam.
Мы придумали такой вот музыкальный компот бунтарский, назвали этот спектакль «Вопреки».
Mēs esam izdomājuši tādu dūpīgu muzikālu kompotu ar nosaukumu par Spīti. Izrāde ir līdzeklis, lai palīdzētu sev un citiem nepazūst šajā sarežģītajā laikā liekot tam pretī muzikālu huligānismu un azartu. Jo nemazāk bīstama par pašu slimību ir to pavadošā sociālā depresija, tāpēc ir vajadzīga šī radošā deksme un aizrautība uz skatuves, kas rada pilnasinīgas dzīves sajūtu par spīti visiem izaicinājumiem, kurus mums piespēlē šis laiks.
И бросает нам наше время. Вот вопреки этим вызовам.
Что прикажете делать? Куда одевать все мечты? Все расшитые платья, майские свежие розы. Для чего я искала пути? Для чего я искала ответы на все вопросы?
Dzeja arī būs ļoti svarīgs uzveduma elements, gan aktuāli, gan arī pašai Veronikai Plotņikovai ļoti personiski, tieši tāpat kā viņas izrādē izvēlētās dziesmas, stāsta aktrise.
Tās būs manas mīļākas dziesmas, dziesmas, kas mani ietekmēja, un dziesmas, kas es jau sen gribēju dziedēt, bet dziedēt savā veidā. Un katra dziesma tā ir tāda neliela izrāde, tāds savienojums. Mēs apvienojam dziesmu ar vārdiem, ar dzēju, ar video, ar animāciju. Nu, un pats galvenais tieši tāpēc par spīti apstākļiem, par spīti viedoklīm, par spīti nodokliem. Jā. Un jā, katra dziesma tā ir tāda neliela izrāde. Un dziesmu izvēle arī būs tāda ļoti negaidīta.
Bet tam valodas tālāk. Arī ļoti dažādas.
Jā, jā, tur būs dziesmas franču, protams, un krievu, un latviešu, un spaņu, un ukraiņu, jā, jā, būs daudz.
Nākamā pirmizrāde būs veltījums Aleksandra Čaka 120. Jubilējai, un tas būs kamerstila muzikāli poētisks iestudējums Čaks Rīgas sieviete. Arī šo izrādi veidojas režisors Sergejs Golomazovs.
Ну это скорее даже не его биография, а скажем его какие-то мысли.
Izrādes centrā ir ne tik daudz viņa biogrāfija, cik pārdomas par mākslinieka attiecībām ar pasauli, vāru, laiku maiņām un režīmiem. Dažādi laikmeti gluži kā ceļa rullis viņam pārbrauc pāri, bet arī tas kalpoja kā materiāls viņa mākslas spēkam. Izrādē galvenajā lomā būs Vitālijs Jakovļevs, ja viņš ietērpies lielās depresijas laika apģērbā ar platmali un apaļām acenēm, ticiet man, viņš ir neatvairāmi līdzīgs.
Талантливое сходство с первоисточником, оно будет совершенно неотразимо.
Aktieris Vitālijs Jakovļevs gan īsti nepiekrīt vizuālajai līdzībai, bet kā personība un mākslinieks Čaks viņam ir ļoti tūs. Visvairāk tieši ar savu cilvēciskumu un spēju nepadoties un radīt par spīti visam.
Viņam bija problēmas, tā slimība. Visādi apstākļi viņam it kā neļava radīt. Nu, bieži notiek dzīvē, kaut kādas situācijas, kad mēs noliežam rokas, neko negribas darīt. Bet Čaka Vesterē ir tāda situācija, ka viņam pa dzīvi vienmēr bija tāda apstākļa. Un vienalga viņš radīja, drīz kā Plotņikova teica par spīti. Un tas ir gandrīz kā tāds kā kouč. Varbūt nevis paklausīties kā kāds cilvēks par to, ka jādara, viss ir forši, tu esi spēks, tu esi saule. Bet kad tu neesi saule, ot var palasīt Čaka dzīvi vai nu... Es ceru aiziet uz mūsu izrādi un saprast, ka nu, jāmēģina, vienalga jāmēģina, lielu, mazu, vienalga, kaut tikai priekš sevis, bet to darīt. Un paldies Čakam par viņa dzīvi, un priekš manis tas ir labs stāsts, un to, ko es lasīju, to, ko es redzu viņa dzējās, es gribētu ar to padalīties. Tas man ir interesanti.
Izrādē skanēs arī Čaka dzēja gan krievu, gan latviešu valodā. Kā jau liecina nosaukums, centrālie tēli būs Rīga un četras īpašas sievietes Čaka dzīvē. Izrādes notiks ārpus teātra un par tā skatuvēm kļūs restorāna Kaļķu vārti un kafēnīcas Parunāsim kafetēka pagalmi. 21. jūlijas būs iestudējuma pirmizrādes datums. Trīs pirmizrādes teātrus piedāvās arī augustā. Uz lielās skatuves savu dzīvi sāks koncerts Raimonds Pauls Rīgas Krievu teātrī, jo teātrim ar maestro ir sena un cieša draudzība, bet divas izrādes taps sadarbībā ar mūzikas un drāmas telpu Oratorio. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.